nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalorës, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Martirizohet një fëmijë palestinez i vrarë me armë nga militantët sionist. Një fëmijë palestinez pas një javë martirizua, pas e kishe pësuar plak të rënda me armë zjarë nga forcat izraelite në lindje të rripit të Gazës. Si pas agjensisë së lajmeve Mehr, mediat palestineze sot e shtunë raportuan se Omar Hassan Abu Nil, një fëmijë palestinez i cili u plagos rënd nga të shtënët me armë zjarë të forcave sioniste gjatë një demonstrate në lindje të rripit të Gazës javën e kaluar, ka rënë dëshmor. Të martën e kaluar, Osama Khalid Adai, një 32 vjeçar nga Gaza i cili u qellua dhe plagos nga militantët sionistë gjatë një marshimi të fundit për të drejtën e kthimit në rripin lindor të Gazës, u martirizua pasi duroi disa ditë vuajtje nga plagët e rënda. Veprimet armiqësore të ushtrisë sioniste vijnë pasi grupet palestineze të rezistencës kanë parlamentuar sioniste për çdo akt agresioni kundër palestinezëve në Kocs dhe Bregun Perëndimor. Demonstrata në rripin e Gazës pranë kufirit, pranë murit kufitar të ndërtuar nga regjimi pushtues janë intensifikuar, ndërsa tensionet midis rezistencës palestineze dhe regjimit sionist po përshkazohen në kohën kur po afrohet afati ultimatumit të rezistencës për regjimin sionist. Robert Mali, vrasja e General Soleimanit, uli sigurinë amerikane. Vrasja e komandantit martir të forcës kosë të trupëve të gardës evolucionare islamike në Iran ka minuar sigurinë amerikane, tha i zgjeduri presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për Iranin. Sipas rrjetit të lajmeve mediën, Robert Mali, përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Iranin, shtoi vrasja e General Soleimani gjithashtu e ka bërë botën më të pafuqishme kundrejt Republikës Islamike të Iranit. Në një intervistë për BBC në muajin e kaluar, Robert Malli foli për vrasjen e General Qasem Soleimanit nga administrata Trump dhe tha, një politik që pretendoi se kishte për qëllim mbajtjen e popullit amerikan të sigurt, një politik që u krye përmes vrasjes Qasem Soleimanit dhe një fushatë presioni maksimal, sot ka zvogëluar sigurinë amerikane, sepse Republika Islamike e Iranit ka një program më të gjerë bërthamor se sa para marveshës bërthamore dhe ka intensifikuar aktivitetet e saj rajonale. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Pas të rejqës të ti të njashme nga marveshë bërthamore në vitin 2018, ndoj që një politik të presionit maksimal ku përveç rivendosis të sankcionet të pezulluara. Si pas marveshjes, a i vendosje dhe sankcionet të reja dhe ndoj që politika provokuese si që ishte vrasja e generalit, martirë Qasem Soleimani, ish komandanti e forcës kos të trupëve të gardës revolucionare islamike dhe dëshmorit Abu Mehdi Muhandes, zëvëndës shefi organizatës irakiane Hashabi. Donald Trump, ish president i Shtetit Bashkuar të Amerikës, është kritikuar gjërësisht nga kritikët e tij për mungesën e një strategjie për Republikën Islamike të Iranit, për shkallëzimin e tensioneve me të vend dhe ndarjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga latët e vet. Një autokolonë re me pajisje ushtarake të ushtrisë amerikane hyn në Siri. Forcat terroriste amerikane në shkelje të suverenitetit sirian dhe ligjit ndërkombëtar të premten përsëri hyn në Siri me një kolonë të re me 10 kamion që transportonin pajisje ushtarake dhe logjistike. Agjencia zyrtare lajmeve Siri Sana raportoi se forca pushtuese amerikane hyn me një kolonë në zonën Tel Bidar të provincës Hesake në veri lindjet e Sirisë për të ndërtuar ilegalisht një bazë të re. Sipas agjencisë Sana të lajmeve, ato kolona hyrë në territorin sirian përmes kalimit ilegal të kufirit në Al-Walid. Sipas burimeve siriane, autokolona përbëhet nga 50 kamion që transportonin pajisje ushtarake dhe logjistike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes Irakut kanë transferuar vazhdimisht armë të rënda dhe pajisje logjistike në Siri. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe latët e tyre në pretekstin e luftimit të grupeve terroriste kanë një prani ushtarake në Siri në mënyrë të palishme pa lejen e qeverisë siriane. Prania e palishme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe latëve të saj në Siri në pretekstin e luftimit të terrorizmit vjen pasi presidenti ish presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump pranoi në fillim të presidencës së tij se vendi i tij ishte një faktor kryesor në krijimin e grupeve terroriste, përfshirë grupin terrorist Takfiris ISIS në Siri. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thua se kanë dhënë miliarda dollar armë dhe pajisje për terroristë me bazë në Siri dhe Irak. Qeveria e Damasku ka deklaruar vazhdimisht se veprimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe latëve të tyre në Siri përbëjnë pushtim. Vlen theksohet se kriza në Siri filloi në vitin 2011 me një ofensivë masive nga grupe terroriste të mbështetura nga Arabia Saudite, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe latëve të tyre, për të zhvendosur ekuacionin rajonal në favor të regjimit sionist. Cristiano Ronaldo kthehet tek Manchester United. Klubi anglez i futbollit Manchester United njoftoi të prindën në mbrëmje se ka arritur një marrëveshje me Cristiano Ronaldo, superiullin portugez 36 vjeçar të skuadrës italiane Juventus, për të kthyer në Old Trafford. Merë mirë rrugën zyrtare transferimi e Cristiano Ronaldo, sulmuesi portugez që konfirmoi largimin nga Juventus i ishte drejt Manchester United, Manchester City, por në më pak orë ndryshoi gjithçka duke rikthyer zyrtarisht në shtëpinë e tij të parë të madhe Manchester United, gjatë të kuq ndërhyjnë me njëherë duke ja hequr ishullin e tyre rivalëve të Manchester City, ndërsa njoftuan edhe arritjen e marrëveshjes me Juventusin për kartonin e tij. 28 milion euro ishe kërkesa Juventus dhe cilë o plësua, ndërsa nuk vënoj as ajo mes lejtarit dhe Manchester United. Tashmë Ronaldo rikthehet pas 12 vitesh për të veshur fanellën Manchester United, me të cilën fitoi gjithçka, titullin kampion të Champions League, FA dhe çmimet individuale në Angli ku në 292 ndeshje arriti të shënonte 118 herë. Siç mësohet ishte legjenda Alex Ferguson ishte trajneri e bëri lojtarit të madh Ronaldo që ka ndërhyrë në negociatat dhe për ta bindur atë që të mos shkojë tek Manchester City por të rikthehet në shtëpinë e tij në Old Trafford. Tifozët e djajve të kuq nuk e kanë harruar asnjëherë Ronaldo tashmë dhe kanë sërish në stadiumin e tyre dhe vetëm disa procedura rutinë si teste mjekësore dhe firma e ndajnë nga debutimi në teatrin e futbollit. Japonia vaksina amerikane mbart grimca metalike. Ministria japoneze e shëndetësisë ka identifikuar vaksinën amerikane Moderna si të ndotur, përdorimi së cilës është ndaluar nga qeveria Tokës për shkak se përmban grimca metalike. Rriti japonez në HK të premten, duke cituar burime në Ministrinë e Shëndetësisë së Japonisë, thasë vaksina amerikane mbart magnet. Japonia ka ndaluar injektimin e vaksinës korona të kompanisë amerikane Moderna për shkak të ndotjes së saj. Japonia zgjodhi më njëherë vendet alternative për të importuar vaksinën duke ndërprerë më njëherë vaksinën dhe duke ia kthyer pjesën e mbetur kompanisë amerikane Moderna. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ne mirëpresim çdo nismë rajonale nga zyrtarët e Republikës së Irakut. Para vizitës së tij në Bagdad, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi: "Ne mirëpresim çdo iniciativë rajonale nga autoritetet irakiane me pjesëmarrjen e popujve të rajonit." Sipas agjencisë IRNA të lajme, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullehan shtoi: "Ne besojmë se Siria si një fqinjë e rëndësishme Iraku duhet të ishte ftuar në samit." Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit qëroi, sigurisht ne jemi në kontakt dhe konsultim me udhëheqjen siriane në lidhje me sigurinë dhe zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit dhe ne dhe të konsultohemi drejt për drejt me Damaskun në lidhje me samitin e Bagdadit dhe theksojmë rolin e rëndësishëm të vendeve të rajonit në çdo iniciativë rajonale. Vlen të theksohet se samiti i Bagdadit do të mbahet sot. Bërrin avion i tretë me afganë në rinës në total 275 refugjat në Shqipëri. Pak pas në sënatën bërritin në aeroportin rinës i dhe avion i tretë me afganë. Mësohë se në fluturimin e tretë për në Shqipëri ka pasur gjësejt 59 afganë duke quar numri total të refugjatëve nga Afganistanin në Shqipëri në 275 njërës. Kryeministri Edi Rama, ministri i punës së jashtme Olta Gjashka dhe ambasadorja amerikane në Tiranë mirëpritën qytetarët afgan në aeroport. Ditën e djeshme rreth orës 23. Mbërritja e avionit dytë në rinës me 95 pasagerë, të cilët bashkë me grupin e tretë do të strehohen në qytetin Studentin në Tiranë, ndërsa avioni i parë me refugjat në që mbërriti në Shqipëri në orën 3:20 minuta të mëngjesit. Me 121 afgan të cilët janë akomoduar në një resort turistik në Durrës, mes tyre 11 ishin foshnjë që prekën tokën shqiptare për një jetë më të sigur dhe larg luftës në vendin e tyre. Pandemia COVID-19 Shqipëria shënon rritje infektimesh. Shqipëria po përballet me një rritje të shpejtë të infektimeve me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë pohon se një qytetar ka humbur jetën dhe 921 të tjerë janë konfirmuar pozitiv me koronavirus. Rritja e infektimeve me COVID-19 natyrisht është shoqëruar me rritjen e numrit të shtruarve në spital. Aktualisht në spitalin infektiv po marrin trajtim 96 pacientë, ndërsa rastet aktive kanë shkuar në mbi 8000. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, 290 qytetarë janë shëruar gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin total në 132.376 që nga fillimi i pandemisë. Deri tani në Shqipëri kanë humbur jetën 2487 njerëz, ndërsa shumë nga tyre kanë qenë me sëmundje të tjera shoqëruese. Ministria e Shëndetësisë ditë më parë bëri me dije se muaj shtator do të jetë muaj i hapur i vaksinimit dhe bazuar në këtë të gjithë qytetarë mbi 18 vjeç do të mund të marrin injeksionet e nevojshme. Rama parlamentuese vaksinimi për studentët mund të bëhet i detyrueshëm. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaroi se vaksinimi për studentët që do të hyjnë në auditor mund të bëhet i detyrueshëm. Gjatë një inspektimi në rezidencën studentore numër 2, kreu i qeverisë u shpreh se duke patur parasysh numrin e rritjes të rasteve me COVID-19 dhe situatën në rajon dhe botë, mund të vijë momenti që hyrja në auditore për studentët dhe pedagogët të bëhet i detyrueshëm. Mund të vijë momenti që për të hyrë në auditore të jetë detyrueshëm vaksinimi, edhe për pedagogët duhet bërë një dhe gjë nuk dua. Pedagogët që hyrë në auditore, studentët që hyrë në universitetet kanë përgjegjësi të mbrojnë edhe të tjerë dhe shteti ka përgjegjësi të mbrojë që një i vaksinuar të mos kërcënohet nga një i pavaksinuar. Vaksinimi ka nisur të bëhet i detyrueshëm kudo dhe për disa kategori mund të vijë momenti që të bëhet i detyrueshëm dhe kështu kush ka punë që lidhe me njerëzit të tjerë, nuk mund të thotë zdua o shprej kryeministri. Deri më tani 1.320.339 qytetarë janë vaksinuar me një dozë, ndërsa 575.322 qytetarë janë vaksinuar me të dy dozat. Një ditë më parë, shefi i Departamentit të Epidemiologjisë, Silva Bina, tha se 27% e popullatës është vaksinuar me të dy dozat, ndërsa 37% janë vaksinuar me një dozë. Gjirokastra ka mbulesën vaksinale më të lartë, po vjen re një rritje edhe për Tiranën. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Iranin në letrën drejtuar kreut të Këshillit të Sigurimit proteston mbi kërcënimin e regjimit sionist. Zëvendës përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara palemërën të prende kundër çdo llogaritje të gabuar ose veprimi aventurier nga regjimi sionist, duke theksuar vendosmërinë e prerë të Republikës Islamike të Iranit për të mbrojtur të drejtën e vetë të patjetërsueshme për të përdorur energji paqësore bërthamore. Si pas agjensisë IRNA të lemë, Zahra Ershadi, në një letë drejtuar kreut të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara të Prindërve, jo referua kërcënimet të fundit të zyrtarëve të regjimit sionist për shirë kryeministin kundër programit paqësor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Kryeministri i regjimit sionist në një intervistë të fundit të tij në mënyrë të nënkuptuar pranoi kryerjen e sunit të fshehtë të regjimit sionist ndaj programit paqësor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit dhe deklaroi me guxim se regjimi do të vazhdonte sulmet të tilla. Sulmi nga regjimi sionist në një objekt i bërthamor të mbrojtur shumë të ndjeshëm dhe me një rrezik të lartë të lëshimit të mundshëm të materialit radioaktiv është një akt kriminal i terrorizmit bërthamor dhe është një shembull tjetër i qartë i shkeljes së vazhdueshme të ligjit ndërkombëtar, tha Ershadi. Duke pasur parasysh kërcënimin në rritje dhe të vazhdueshëm të terrorizmit bërthamor të Izraelit kundër paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, komuniteti ndërkombëtar duhet të dënojë akte të tilla kriminale terroriste në masat më të forta të mundshme. Zëvendës përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara shtoi gjithashtu kërcënime të mësirë për mrekun dhe një shteti antar të Organizatës së Kombeve Bashkuara janë një shkelje e rëndë e ligjit ndërkombëtar. Kartës së Kombeve të Bashkuara veçanërisht në NN2 dhe për këtë arsye nuk duhet të tolerohen nga Bashkësia ndërkombëtare dhe Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Diplomati i lartë i Republikës Islamike të Iranit vuri në dukje se në letër se në më pak se 2 vjet regjimi izraelit në kundërshtim me parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare ka kryer akte aventureske të shumta të hapura të fsheta për shirë akte terroriste kundër shkencëtarëve iranian dhe objekteve bërthamore, ka kryer sulme ndaj anijeve tregtare në rajon, si dhe sulme ajrore me dron dhe me avion luftarak ndaj disa vendeve të rajonit. Ershadi shtoi se duke patur parasysh historinë e gjatë regjimit sionist të operacione sabotuese kundër aktivitetet paqësore bërthamore të Republikës Islamike të Iranit dhe vrasjen frikasake të disa dietarëve dhe shkencëtarëve bërthamor iranian në të kaluarën, si dhe operacionet e përbashkëta kibernetike të Amerikës dhe Izraelit kundër objekteve bërthamore të Republikës Islamike të Iranit, duke përdorur malwarein e quajtur Stuxnet, Këshilli i Sigurimit duhet të veprojë në përputhje me statusin e tij. Zëvendës përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e kombeve të bashkuara përfundoi duke palëmuar kundër çdo llogaritje të gabuar ose veprimeve vendoreske nga regjimi sionist, duke deklaruar se, siç u tha edhe në letrat e mëparshme të Republikës Islamike të Iranit drejtuar Këshillit të Sigurimit, Republika Islamike e Iranit do të zbatoj të drejtën e saj të qenësishme sipas ligjit ndërkombëtar dhe do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur qytetarët e saj, interesat, objektet dhe suverenitetin e saj kundrej çdo akti terrorist ose përçarës. Të ndërruar dhe US ndoqët komentim politik të ditës.
Zhvillimet teknologjike ushtarake më të fundit në Iran do të jenë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto temë. Varka fluturuese bavar. Përvoja e parë e Iranit në fushën e fluturakeve si përfaqësor. Marina e korpusit të gardës revolucionare islamike të Iranit në vitet e fundit ka bërë hapa të mëdhej në prodhimin e të gjitha llojeve dhe armëve efektive në fushën e luftës detare, veçanërisht në gjirin persik. Marina e korpusit të gardës revolucionare islamike të Iranit posedon qindra skafe, lëshues raketash, anije furnizimi dhe njësër avionësh, helikopter dhe dron. Sidoqoftë, një nga asetet e saj unike është varka fluturuese Bavar 2. Varkat fluturuese janë një nga pajisjet më të rëndësishme të marinës së gardës revolucionare islamike të Iranit, sepse kjo pajisje është aftë të kryejë njësër misionesh në det. Kjo varkë fluturuese ka karakteristika unike në zbatimin e misioneve, si dhe manovrave dhe operacioneve ushtarake, të cilat e kanë rritur shumë hapësirën e përdorimit të saj. Bavar 2 është shumë e përshtatshme për mbrojtjen bregdetare dhe për patrullime të gjata dhe të shpejta për Iranin, si një vend me më shumë se 1500 km bregdet në pjesën jugore. Në thelb, qëllimi i varkës fluturuese nuk është lartësia e madhe, sepse përparësia e efektit sipërfaqësor në përmirësimin e aftësive fluturuese dhe detare të kësaj pajisje ndodh në lartësi të ulët. Kjo varkë fluturuese është ndërtuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura të Iranit dhe është projektuar nga Organizata e Industrive Ajrore dhe Detare dhe Universiteti i Teknologjisë Malik Ashtar. Ekzistenca e varkës fluturuese iraniane Bavar 2 u njoftua për herë të parë në ditën e 5 të manovrave të koduara Profeti i Shenjtë në prill të 2006-s, edhe pse ky lajm pati jehon shumë të gjërë në atë kohë dhe bota shprehu befasin për aftësinë e Iranit për të ndërtuar këtë pajisje, por pas dorëzimit të 12 prej tyre në tetor të 2010-s, në ndretimin e pilotëve të trajnuar, gjë që tregoi funksionimin e plot të Bavar 2, u bë qartë se Irani ka aftësinë e plot për të prodhuar këto pajisje fluturuese detare. Sigurisht, një lloj i ri i varkave fluturuese Bavar është ndërtuar në emrin Bavar 4, i cili ka aftësi më të larta se Bavar 2. Por cilat janë avantazhet e varkës fluturuese? Varkat fluturuese apo pajisjet goditëse në sipërfaqe janë një lloj pajisje amfibe që ndërsa janë në gjendje të ulen dhe fluturojnë mbi ujë, përdorin fenomenin e efektit sipërfaqësor dhe me modelin e tyre të veçantë rrisin aftësinë e tyre operacionale. Si pas projektimit të veçan të këtyre pajisjeve, mund të thuet se varka fluturuese nuk është një aeroplan të cilit i është dhënë aftësia për të ulur në ujë, por si pas pritjeve operacionale, është vark të cilës i është dhënë aftësia për të fluturuar, duke përdorur fenomen të thjesht fizik. Një nga avantazhet e një varke fluturuese është se në çdo zonë në det mund të jetë pika fillestare e misionit të saj, dhe nëse është e nevojshme mund të ulet në çdo zonë dhe të fshihet në brigjet e saj. Këto lloje të pajisjeve u bën të njohura pas luftës së dytë botërore, dhe shembujt e parë të suksesshëm operacional u bën në Bashkimin Sovjetik. Shpejtësia më e madhe se anijet konvencionale dhe madje edhe skafet, rezistenca më e ulët ndaj ajrit dhe ujit, e cila kërkon një motor më të lehtë me më pak fuqi, konsum më të ulët të karburantit, rrezja dhe shpejtësia më e madhe janë përparësi të rëndësishme të modelit të varkës fluturuese. E gjithashtu mundësia e fluturimit në detet të trazuara, ku anijet nuk janë në gjendje të operojnë në mënyrë të sigurt, për shkak të aftësisë për të fluturuar deri në disa metra mbi nivelin e ujit. Shpejtësia e lartë në kryerjen e misioneve në krahasim me pajisjet e tjera të zakonshme detare janë përparësi të dukshme në performancën e këtij lloji të pajisjeve. Shpejtësia e lartë e varkës fluturuese krijon një raport të kombinuar midis fuqisë së ujit dhe ajrit, duke ndihmuar në mbajtjen e më shumë peshave dhe në përshkimin e trajektoreve më të gjata.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Por cilat janë të dhëna dhe veçoritë e kësaj varke? Shpejtësia e varkës fluturuese Bavar 2 është nbi 185 km në orë dhe më shumë se 190 km në orë, dhe lartësia e saj e zakonshme e fluturimit është 1 deri në 5 metra dhe mund të arrijë edhe në disa 10 metra. Motori i Bavar 2 është i montuar pas kabinës së pilotit, pak më prapa dhe mbi trupin e avionit për të mbrojtur atë nga uji. Ky motor me helik dhe me tre hedhës e pistonit të tij është instaluar në një kënd pozitiv kundrejt horizontit për të pasur gjithmonë një përbërës të forcës në drejtimin lartë për të ndihmuar forcën e ngritjes dhe për ta bërë më të lehtë ngritjen nga uji dhe gjatë fluturimit sipas lartësisë, kjo ndihmon në ruajtjen e sigurisë. Versioni me dy persona i Bavar 2 është bërë për përdorim trajnimi. Në llojin me vetëm një person, pesha e personit të dytë dhe pajisjet e përdorura prej tij, të tilla si sedilja, pajisjet elektronike të kabinës dhe sistemet e drejtimit dhe kontrollit janë hequr tek Bavar 2. I shtohen ngarkesës portative, e cila mund të vlerësohet 90 deri në 110 kg. Prandaj Bavar 2 është i aftë të mbajë të paktën një raket kruajs anti-anije Kuzar. Në fushën e pajisjeve të armëve ai është pajisur me kamera të ndryshme shikimi gjatë ditës dhe natës, me aftësim për të dërguar informacione në kohë reale, si dhe municione të ndryshme. Gjithashtu thuhet se në të ardhmen e afërt, raketa kruajs dhe raketa antinëndetëse mund të shtohen kësaj varke fluturuese. Bavar 2 është fluturues me krah të montuar në trup. Krahu ka formën e deltës me përmasa të mëdha, ka një kënd të madh me lakim në sipërfaqen e poshtme të krahut, ndërsa bazamenti i krahut është i gjatë dhe shtrihet deri në bisht. Trashësia e krahut të Bavar 2 është proporcion me gjendjen e fluturimit dhe shpejtësinë e ulës. Në të njëjtën kohë, kjo strukturë ka krijuar një hapësirë të përshtatshme për mbajtjen e më shumë karburanti. Fundi i bishtit është në formën e T-s dhe një pjesë e bishtit, si timoni i varkës, është i lëvizshëm dhe futet në ujë kur varka fluturuese noton për të vepruar. Pjesa e poshtme e trupit, e cila është në kontakt me ujin, ka modelin e skafeve të shpejta, e cila përsëri ndihmon për të lëvizur Bavarin në mënyrën optimale kur ai lundron. Në dy skajet e krahëve të Bavar 2 ka krah në të cilat ka një pjesë lëvizëse. Kjo pjesë lëvizëse vepron si radar dhe si kontrollues shtesë i nivelit, duke rritur manovrueshmërinë e Bavar 2. Një pikë tjetër këtuar se krahu është nga jashtë dhe ka aftësinë e lëkundjes. Kështu që forma e përgjithshme e Bavar 2 nga përpara është e ngjajshme me shkronjën W. Ky projektim është përdorur si një dizajn i zakonshëm në disa anije të vogla dhe të mëdha, fluturuese të huaja. Kjo prirje e krahut zvoglon reflektimin e tij në radar, veçanërisht nga anët, në vend që ai të instalohet thjesht si një kënd prej 90 gradësh në fund të krahut. Në të njëjtin krah është një pjesë e madhe e quajtur ski ose lundrues ndihmës, e cila është në kontakt me sipërfaqen e ujit dhe është instaluar për të ndihmuar në lundrim më të mirë dhe që Bavar 2 të ruaj ekuilibrin, si dhe për uljen më të lehtë në ujë. Edhe pse ky objekt është pajisje hidrodinamike, efekti i tij në aerodinamikën e varkës fluturuese është gjithashtu pozitiv, sepse kufizon lëvizjen e ajrit me presion të lartë nga krahu në krah. Për shkak të aftësisë së lartë, varka fluturuese, si automjet i tipit ajror me natyrë amfibe në kryerjen e misioneve të mjedisit detar, zbatimi i disa modifikimeve në Bavar 2 mund të shtojë edhe më shumë efikasitetin e tij në të ardhmen. Më e rëndësishme është se Bavar 2 do të pajiset me raketa kundër anijeve. E gjithashtu, nëse është e mundur të mbartë raketa ajër-ajër, atëherë krijohet mundësia e që ai të përballet me dronët e shumë të armikut, duke treguar një aftësi të jashtëzakonshme. Ndërthurja e këtyre pajisjeve në njësi të tjera si përfaqësore dhe ajrore, gjithashtu do të përmirësoj aftësinë operacionale të Bavar 2 në betejat e sotme moderne. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjues.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në këtë program, ne kemi vizituar Muzeun e Ujit dhe Xhamin e Madhe të Jazdit, të cilat ndodhen në lagjen historike të Jazdit. Përshëndetje miq, në vazhdim të vizitës në qytetin historik të Jazdit, do të shkojmë në lagjen historike të qytetit, e cila me një sipërfaqe prej rreth 740 hektarësh është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Ndërtesat dhe hapësirat historike, tregjet dhe vendet e tjera të përfshira në pjesën e vjetër të qytetit konsiderohen si atraksione qetësuese dhe turistike. Kjo lagje historike e brenda saj përmbledh lagje të ndryshme, midis të cilave është edhe lagja Fahadan, që është një nga lagjet më të vjetra në Jazd. Në këtë lagje historike gjenden akoma shtëpitë e periudhës patriarkale deri në epokën Kaxharide. Ato janë ndërtesa të vlefshme që na kujtojnë jetën tradicionale të njerëzve në këtë rajon dhe kanë një rëndësi tepër të madhe për nga arkitektura dhe lashtësia. Është interesant fakti se shumica e shtëpive janë gjithashtu vend banimi. Karakteristikat e këtyre shtëpive përfshin oborrin qendror, sallën, dhomat me 3 dyer dhe 5 dyer, muret e larta, zbukurimi dhe organizimi hapësirave të ndryshme për rreth oborrit dhe pamjet e tyre shumë të bukura. Shtëpia Agha, shtëpia Tavana, shtëpia Afshar e të tjerë janë ndër shtëpitë mbetura nga shekulli 8 sipas kalendarit hënor dhe shtëpitë Mahmudi, Lari, Arabzade, Morteza dhe Nawab Vakil janë gjithashtu shembuj interesant dhe të vlefshëm të epokës Kaxharide. Ne shfrytëzuam rastin dhe midis shtëpive të vjetra të Jazdit zgjodhëm shtëpinë Koladuz, e cila me një ndryshim të përdorimit që nga viti 2000 është zgjedhur si një muze uji. Duke vizituar këtë shtëpi të lavdishme me një histori prej disa mijëra vitesh, ju mund të mësoni më shumë rreth ujit dhe vlerës dhe rëndësisë së tij në këtë rajon të shkret. Muzeu i ujit është një ndërtesë peskatshe dhe sapo të hyni në të, arkitektura unike të ledhaton syrin dhe tërheq vëmendjen e kujtdo. Urdhri për të ndërtuar këtë rezidencë u dha nga Indiri Seyed Ali Akbar Koladuz, një prej tregtarëve të kohës Kaxharite, në vitet 1266-1269 sipas kalendarit diellor. Suvatimi i shtëpisë Koladuz ka skulptura lulesh, bimesh dhe kafshësh, dhe kjo është arsyeja se pse ndërtesa ka një pamje të veçantë. Një pjesë tjetër shumë e bukur e kësaj shtëpie është salla e pasqyrave. Dritaret e stilit orsi dhe xhamat me ngjyra janë bukuritë të tjera të kësaj shtëpie që brenda saj kanë krijuar një botë plot me ngjyra. Ajo që e dallon Muzeun e Ujit të Jazdit nga muzeumet e tjera të ujit është kalimi i një sër kanalesh ujësjellësash qindra vjeçar. Karezët, kanalet, dikur përdoreshin për furnizimin e njerëzve me ujin e pishëm të nevojshëm. Në fakt, kati i nëndeshëm i shtëpisë ndodhet në degëzimin e dy kanaleve të ujit të quajtur Rahim Abad dhe Zaraj, dhe sot ujësjellësi i Zaraj, i cili është më shumë se 2000 vjeçar i vjetër dhe 75 kilometra i gjatë, ende vazhdon të funksionojë. Kati i dytë i ndërtesës, i cili është në të vërtetë një dysheme e poshtme, quhet Payab. Ajo ishte një depo për ushqime të ndryshme në të cilat ushqimet me metoda të veçanta ruheshin një hapësirë të caktuar. Payab ishte në të vërtet një zonë e thellë 10 metra me një strukturë tetëkëndore dhe me një temperaturë konstante që ishte pothuajse gjithmonë 14 gradë në të gjitha stinët e vitit. Në mes të kësaj sipërfaqe ndodhet një pishin ujë nga kalimi ujit të Karezit, kanalit, e cila e mban ajrin të kondicionuar. Kati i tretë me shumë dhoma dhe korridore ishte një vend për të kaluar ditët e nxehta dhe të thata të verës. Kati i katërt i pallatit ishte një vend për antarët e familjes dhe shërbëtorët, i cili përfshin dhoma me 5 dyer, një sallë, një dhomë shërbimi, si dhe një kuzhinë. Kati i pestë ose çatia e njohur si shtëpia e pusit, pavarësisht nga burimet e ujit në ndërtesë, ishte një vend për të depozituar ujin që përdorej nga banorët e shtëpisë. Muzeu i ujit është një vend i mirë për të njohur me ndërtesa dhe veprat që lidhen me ujin në epoka të ndryshme. Aktualisht, në këtë muze ruhen më shumë se 200 sende historike nga koleksioni mjeteve të gërmimit ujësjellësve e deri tek dokumentet ujësjellësve kryesor të Jazdit. Përveç dokumentave dhe pajisjeve në lidhje me ndarjen dhe pajisjen me ujë në të kaluarën, dokumentat e shpërndarjes së ujit në muzeume tregojnë përqindjen e ujit të shpërndar midis fermerëve të asaj kohe. Në një pjesë tjetër të muzeut, ju mund të shihni një koleksion të enve dhe pajisjeve që lidhen me ruajtjen dhe transportimin e ujit. Qypi shumë mirë vjeçar është një prej sendeve më turistike dhe të rëndësishme të këtij muzeu, e cila përmendet në librat të historisë antike. Të dashur miq, shpresojmë që Muzeu i Ujit të Jazdit të ketë qenë interesant për ju. Pas vizitës në lagjen historike të Jazdit, minaret e larta dhe blu të xhamisë së madhe na tërhoqën vëmendjen. Kjo xhami është padyshim një nga kryeveprat arkitektonike të Iranit. Porta Rafi, një portë me dy shtresa dhe në formë të përshtatshme, si dhe larmia e hapësirave, është manifestimi shijes dhe artit dhe aftësive arkitekturore të artistëve musliman iranian. Arti i kulturës origjinale iraniane është shumë i dukshëm në suvatimet dekorative, fjetjet, oborret dhe minaret e ngritura të xhamisë së madhe, dhe mund të thuhet se kjo ka bërë që xhamia të arrijë kulmin e përsosmërisë. Balkoni i gjatë, kupola dhe hapësira përreth kësaj xhamie, e cila është e zbukuruar me zbukurime mozaiku dhe motive islamike dhe projekti bimve të ndërthurura, mund të konsiderohen si pjesët më të bukura të kësaj ndërtese që tërheqin vëmendjen e çdo shikuesi dhe e bën atë të admiroj këtë ndërtesë. Përveç mozaikëve unik me pllaka, minaret e kësaj xhamie janë një nga elementet e saj të paparë dhe të mrekullueshëm. Minaret janë 52 metra të lartë dhe ato janë një nga minaret më të larta në botë. Ndërtesa aktuale e xhamisë së madhe të Jazdit u ndërtua fillimisht nga Seyed Rokaneddin Muhammed Ghazi në vendin ku ndodhet xhamia e madhe dhe e vjetër dhe antike, e cila në fillim të shekullit të 6 Si pas kalendarit hënor, u ndërtua nga Gashazeb ibn Ali ibn Faramarz.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të ndëruar dëgjues, programi në vazhdimje kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicione do të flasim rreth rëndësisë së karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami i jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu Çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke i kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti i mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryejnë vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë fronit hynor. Prandaj Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të Tij të zgjedhur ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e Tij. U ka treguar atyre rrugën e drejt për t'u afruar pran fronit hynor. Në hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit dhe në porosinë e Ehli Beytit alayhiselam, është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është mënjanimi i nevojës së besimtarve. Në disa hadithe të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë se lirimi një mirë robërve në rrugën e Zotit. Dhe pajisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: ai i cili me motiv që të fitojë shpërblimin hyjnor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti i madhëruar do t'i japë atij një shpërblim të barabartë me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram në Masjidul Haram, ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim, mirë po nuk arrin të kryej këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar. Zoti i madhëruar do t'i shkruaj atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm. Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja e një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kur nuk mund të marrë vendin e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes së obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fen islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: vepra më e mirë është njohja e krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jon, pra ehli bejtit a.s. janë prej veprave më të mira. Pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar si një prej veprave më të mira.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Ai i cili më njanon problemet e njerëzve, fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të tij, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: më i miri prej njerëzve është ai i cili u sjell dobi njerëzve. Hazreti Isa alaihi salam gjithashtu, qysh në djep ka thënë: Zoti i madhëruar më ka urdhëruar mua që kudo të jem më ka bërë të bekuar. Ajeti 31 i surës Maryam. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në komentimin në lidhje me këtë ajet ka thënë: fjala e bekuar në këtë rast do të thotë me shumë dobi. Prandaj sjellja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar, një çështje kjo e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj. Në Islam, zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër, në një hadith kudsi, nga fjala e Zotit thuhet: njerëzit janë familja ime, prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirshëm ndaj familjes ime, dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre. Këta dy hadithe përkrah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve, ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe se cili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin. Gëzimi i Zotit të madhëruar, që do të thot fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitoj mëshiren e veçantë hynore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësit hynore, mirë po disa prej njerëzve për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre, përfshihen në mëshiren speciale të Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai i cili me një fjalë të mirë e nderon vëllain e vet musliman dhe më njanon problemet e tij derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të madhëruar.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa ali.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes së problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mëkatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mëkateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mëkateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud në Kur'anin e Shenjtë ka thënë: të mirat eliminojnë të këqijat. Tani cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit? Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Çmimi që duhet paguar për kryerjen e mëkateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë. Imam Xhafer Sadiku a.s. gjithashtu ka thënë: Garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera dhe bëheni prej atyre që kryejnë vepra të mira. Me të vërtetë, në parajsë ekziston një portë me emrin Vepra të Mira, që nga ajo portë nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyera. Me të vërtetë, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet i plotësoj nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i Madhëruar vendos dy ëngjëj mbi të, dhe njërin nga e djathta e tjetrin nga e majta. Lutem pranë Zotit që t'i falë mëkatet atij, e vazhdimisht luten për plotësimin e nevojave të tij.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.